Welkom. Vandag kyk ons 'n bietjie dieper na drie woorde wat jy seker al baie gehoor het. Liberté, égalité, fraternité. Franse uitspraak. Ons het bronne hier wat die hele geskiedenis en die lae van betekenis agter Frankryk se nasionale lese ondersoek.
Ja, is reg.
Ons missie vandag. Ons wil verstaan waar kom hierdie kragtige woorde nou eintlik vandaan? Hoe het hulle ontwikkel deur die jare en ja, wat beteken hulle regtig vir ons vandag? Kom ons spring weg.
Absoluut. Ons begin met die oorsprong daar in die Franse revolusie. Dan kyk ons hoe dit amptelik geword het en ja, die dieper betekenis van elkeen. Vryheid, gelykheid en broederskap.
Goed, so waar skop ons af? Ek sien hier liberté, Franse uitspraak, en égalité, Franse uitspraak, was al in die 1789 verklaring van menseregte genoem. Maar die drietal...
Wel, die eerste voorstel vir die drie saam as 'n lese, dit kom van Maximilien Robespierre. Dit was in 1790.
Oh, regtig?
Ja, hy wou dit op die uniforms van die Nationale Garde. Bo, le peuple français. Franse uitspraak, die Franse volk.
Mm-hmm.
En dan onder, liberté, égalité, fraternité, Franse uitspraak.
Interessant.
Ja, en wat fascinerend is, is dat het toe, jy weet, net een van baie sulke formules was. Nie dadelijk die lese nie.
So daar was ander opsies?
O ja, die vrymisselaars byvoorbeeld, hulle het nogal gehou van égalité en fraternité, Franse uitspraak, maar was blykbaar 'n bietjie louwarm teenoor liberté. En daai spesifieke volgorde.
Reg.
Ja, die algemene idee onder historiese is dat die drie terme nie onmiddellik saam verskyn het nie. Liberté was vroeg reeds gewild. Égalité het sterker geword saam met die sans-culotte.
Daai radikale manne.
Presies. En fraternité het eers, wel, 'n bietjie later stewiger vasgevat.
En dit het ook 'n donkerder kant gekry op 'n stadium, nê? Ek dink aan 1793, daai tydperk.
Ja, beslis. Die Parysse kommune het toe beveel dat hierdie woorde La République une et indivisible, liberté, égalité, fraternité ou la mort, Franse uitspraak.
Wag, wat beteken dit?
Die republiek een en onverdeelbaar.
Vryheid, gelykheid, broederskap of die dood?
Sjoe, dit moes op openbare geboue geskryf word.
Of die dood. Dis nogal iets, dit wys hoe ernstig hoe absoluut dit geword het. Geen kompromie nie.
Dit wys die ongelooflike passie, die intensiteit van daai tyd, maar die lese self, dit is eers amptelik aanvaar deur die Tweede Republiek in Februarie 1848.
So dit het 'n rukkie gevat na die revolusie.
Ja. En dit het eers regtig sigbaar geword op geboue en monumente van omtrent 1880 af onder die Derde Republiek. Dis ook toe dat 14 Julie, Bastiedag, die nasionale vakansiedag geword het.
Goed, ek sien. En dis ook Haiti se lese, sê jy.
Dis reg, ja. Vandag nog.
Dis 'n fascinerende stuk geskiedenis. Maar kom ons breek dit 'n bietjie oop. Wat beteken elke deel nou eintlik, volgens die bronne? Kom ons begin by liberty, vryheid.
Goed, liberty, die 1788 verklaring is nogal duidelik daaroor. Dis die vermoë om enigiets te doen.
Solaak dit nie ander mense seermaak nie.
Presies. Jou vryheid eindig waar myne begin, basies. En die grense, net die wet kan dit bepaal.
So, individuele vryheid, maar binne 'n wetlike raamwerk.
Ja. En latere denkers het goed soos die natuurreg, geregtigheid, wedersydsheid ook daaraan gekoppel. Dit gaan oor autonomie, maar ook verantwoordelikheid.
En dan égalité, gelykheid.
Égalité. Dit verwys hoofsaaklik na gelykheid voor die wet. Almal is gelyk in die oë van die wet, almal het dieselfde regte.
So, en nie noodwendig dat almal dieselfde rykdom of status moet hê nie.
Nie outomaties nie. Nee. Alhoewel jy denkers soos Rousseau en Robespierre, hulle wou wel 'n sosiale dimensie byvoeg. Hulle was bekommerd oor uiterste verskille in rykdom. Die 1793 verklaring sê dit mooi. Alle mense is gelyk deur natuur en voor die wet.
Duidelik. En dan die laaste een, fraterniteit, broederskap. Dit klink anders.
Ja, dit is anders. Dis miskien die mees komplekse een en dit was die laaste om regtig deel te word van die drietal. Dis nie net 'n reg nie, dis meer 'n morele plig.
'n Plig? Hoeso?
Dit gaan oor eenheid, solidariteit, omgee vir mekaar, Gemeenskap, dink aan daai eet van die kaatsbaan waar almal saam gestaan het.
Ja, daai prentjie ken mens.
Of die vrymesselaar se idee van broederliefde. Selfs die Christelike konsep van naaste liefde is in 1848 ingebring om dit te verduidelik. Dit gaan oor ons verbintenis aan mekaar.
En dit het vandag nog steeds gewig.
Beslis. So onlangs is 2018 het die Franse Konstitusionele Raad fraterniteit as 'n grondwetlike beginsel erken. Dit was in 'n saak oor hulp aan migrante. Dit wys dis 'n lewende beginsel.
Dis nogal merkwaardig, van 'n revolusionêre slagspreuk tot 'n grondwetlike beginsel. Die betekenis het duidelik gegroei.
Inderdaad. Kyk, hierdie lese het deur alles gekom. Revolusies, keiserryke, twee wêreldoorloë. Dit is selfs vir 'n tyd vervang tydens die Tweede Wêreldoorlog deur die Vichy-regering se Travail, Famille, Patrie, Franse uitspraak.
Werk, familie, vaderland.
Ja, maar liberté, égalité, fraternité het net weer teruggekom. Dit wys net hoe sterk daai ideale is, hoe diep dit resoneer.
So, as jy nou alles saamvat, wat sê dit vir ons vandag? Dis duidelik meer as net woorde op 'n gebou in Frankryk.
Absoluut. Dit verteenwoordig fundamentele ideale, né? Vryheid, gelykheid, solidariteit. Dit dryf steeds debatte. Dit inspireer mense wêreldwyd wat streef na 'n beter, regverdiger samelewing.
Dit laat mense dink.
En dit los ons met 'n belangrike vraag, dink ek. Veral in ons moderne wêreld wat soms so individualisties voel. Hoe leef ons vandag daai beginsel van fraternité uit?
Daai morele plig van solidariteit, van omgee.
Presies. Hoe bou ons gemeenskap? Hoe ondersteun ons mekaar werklik? Dis iets vir jou om oor na te dink.
Definitief iets om oor te dink. Baie dankie vir hierdie insiggewende gesprek.